La ĉefaj laboroj en la kluzo de la naviga kanalo tra la Vistula terlango Pole-Mierzeja-Viŝlana finiĝis. La kanalo ligos la Vistulan lagunon kun la golfo de Gdansko. Aktuale daŭras tiaj finlaboroj kiel muntado de hidroteknika ekipaĵaro kaj testoj pri trafik-infrastrukturo. Post 4 monatoj povos jam laŭe de ĝi navigi ŝipoj. La Vistulan terlangon konsistigas mallarĝa kaj longa terŝutaĵo kreiĝinta pro la efikado de marondoj apartiganta la golfon de Gdansko disde la Balta Maro. Ĝi etendiĝas de Gdansko, Pollando okcidente, ĝis Markolo de Pilava en Rusio nordoriente. Por uzi la markolon, polaj ŝipoj ĝis nun ĉiufoje devis peti aprobon de Rusio. La ĵus konstruita kanalo ebligas pri tio rezigni. Dank al la kanalo mallongiĝos ankaŭ la vojo de ŝipoj navigantaj el la Gdanska Golfo al la Vistula Laguno kaj al la Balta Maro.